Katika mwendelezo wa uchambuzi wa tamko la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa ambalo mwaka huu linatimiza miaka 75, leo tunabisha hodi nchini Kenya ambako Pamela Awor wa idhaa hii ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa amezungumza na wakili Frida Jausiku. Huyu ni wakili wa Mahakama Kuu ya Kenya, anatufafanulia ibara ya 11 ya tamko hilo inayotaka kila mtu aliyehukumiwa kwa kosa la adhabu kupatiwa haki yake ya kuhesabiwa kuwa hana hatia hadi pale itakapothibitishwa kuwa na hatia.
Nikizingatia ibara ya 11 ya tamko la haki za kibinadamu ya UN, hii ni mojawapo ya nguzo muhimu kabisa katika mfumo wa haki ya jinai inayowezesha washtakiwa kupata haki. Ama wakati ambapo atakuwa analeta ushahidi wake, koti itakuwa inamsikiza ikijua kwamba hana hatia mpaka wakati ambapo itathibitisha kuwa na hatia. Kenya imekuwa mojawapo ya zile nchi ambazo zimetekeleza ama zimethibitisha sheria za kimataifa kuwa kati ya zile sheria ambazo zinafaa kuzingatiwa nchini Kenya.
Asante sana kwa utaalamu wako. Ibara hii imejumuishwa katika sheria za nchi yako?
Nchi ya Kenya imehakikisha kwamba hii ibara ya 11 ya tamko la haki za kibinadamu ya UN imetekelezwa Kenya na imezingatiwa kwa kuhakikisha kwamba sheria yake kuu, na hiyo ni katiba ambayo ilipitishwa mwaka wa 2010. Ukiangalia sehemu ama ibara ya 50 inaeleza kwamba mshtakiwa yeyote anafaa kusikizwa kwa haki na kwa zile njia ambazo zinafaa kuzingatiwa, ambayo ni kwa njia ya usawa ambayo inaitwa fair hearing.
Na mshtakiwa ana haki gani, ama huu usawa unahakikishwaje anapoletwa mbele ya mahakama?
Kudhaniwa kwamba hauna hatia na kusikizwa kwa haki, ama wakati ambapo atakuwa analeta ushahidi wake, koti itakuwa inamsikiza ikijua kwamba hana hatia mpaka wakati ambapo itathibitisha kuwa na hatia.
Je, kuna mikakati ambayo imewekwa ya kuzingatiwa kesi inaposikilizwa katika mahakama yoyote?
Kwa jumla, tunaweza sema kwamba koti itazingatia vitu tatu. Ya kwanza ni kwamba lazima kiongozi wa mashtaka aweze kuthibitishia koti kwamba huyo mshtakiwa amefanya makosa. Na kazi ya kuthibitisha kwamba mtu amefanya makosa ni kazi ya huyo kiongozi wa mashtaka. Mshtakiwa hana jukumu lolote kuthibitisha kwamba hana kosa, na kwa hivyo ana haki ya kunyamaza ndiposa kiongozi wa mashtaka ama uongozi wa mashtaka ithibitishe kwamba amefanya makosa. Pia kusikizwa kwa mshtakiwa inafaa kuwa kwa koti ambayo ina ruhusa ya kusikiza kesi, na pia hiyo koti inafaa kuzingatia zile procedures.
Na mshtakiwa yuko wapi katika muda huu ambao kesi inasikilizwa?
Mshtakiwa ana haki ya kuachiliwa kwa dhamana ili aweze kuendelea na maisha yake wakati ambapo kesi inasikizwa. Na hiyo dhamana haifai kuwa ya juu ama ile ambayo mshtakiwa hawezi kulipa ama kuiweka ili aachiliwe aweze kufanya kesi akiwa nje. Hii ni nguzo muhimu katika mtu kudhaniwa kwamba ama kuhesabiwa kwamba hana hatia. Na wakati huu ambapo kesi inaendelea, ana ruhusa ya kuleta washahidi wake. Pia anapaswa kuelezwa ile ushahidi ambayo kiongozi wa mashtaka atatumia kwa kesi yenyewe, na pia haki zake zote aweze kuelezwa kwamba hiyo kesi ambayo imeletwa mbele ya koti ni kosa katika sheria za Kenya na pia sheria za kimataifa. Asante.